Jeg skal indtale 6. sang af Odysseen, og vi har et spring i teksten. I har sidste gang læst af første sang, og i mellemtiden der har vi haft sådan vi fulgt meget sønnen Telemakos. Han har været først så har han sådan sat sig op mod bejlerne og sådan ligesom vist lidt mod. Lidt kvaliteter, og så har han fået tildelt et skib, hvorefter han er sejlet ud og har forhørt sig om sin far. Og hans far har han fundet ud af på den rejse, at han er ikke død. Han er altså ikke død. Og man kan sige, det giver lidt håb, ikke også? Så her der efterlader vi så Telemakos for en stund, og hvorefter vi springer til, at Hermes han tager ned til Kalypsos ø, der hvor altså Odysseus netop nu opholder sig. Og han fortæller ham, fortæller Kalypso, hun skal give ham fri. Odysseus han skal ikke ende sit liv på, på hendes ø. Og så sejler han afsted på et selvbygget fartøj. Hvorefter Poseidon, som jo er så vred på ham, han opdager ham, og han basically angriber ham i en stor storm. Og der skal vi forstå os, at han er jo alene. Der er ikke nogen af hans kammerater tilbage, de er døde, inden han når til Kalypsosø. Så det vil sige, Odysseus i en ret slem forfatning, sådan en ret, han ser ret, hvad kalder man det, altså ødelagt ud, når han ankommer her, skyller i land hos fajagerne. Og det er så der, vi optager teksten. Okay, vi læser sammen. Der sov altså den sejt udholdende lyse Odysseus, lammet af træthed og søvn, men gudinden med lynende øjne drog til fajagernes folk og byen, som de havde bygget. De havde engang boet på sletterne i Hypereia, nær ved kyklopernes stammer af guds forgående voldsmænd, som var de stærkeste af dem og ofte hærgede landet. Da lod Nausithoos, skønt som en gud, sit folk emigrere, sejle til Skerie, langt fra driftige menneskers færden, rejste en mur om sin by og huse bag den til folket, byggede guderne templer og sørgede for jordens fordeling. Hedenfaren var han for længst og vandrede til Hades. Nu var Alkinoos konge forlenet af guder med visdom. Det vil sige, at vi har Alkinoos, der er den nuværende konge hos fajagerne, og vi ved, at det ligger på den ø, der hedder Skeria. Og som er altså sådan en ret godt civiliseret by, ikke også? Og det var kongens palads, Athene nu skyndte sig hen til, med sine planer, parat for den djærve Odysseus' hjemkomst. Der gik gudinden op i det mundret malede kammer, hvor i Alkinoos datter, Nausika, sov på sit leje. Skøn som en himmelsk gudinde var pigen af læge og ansigt. Hos hende sov der to terner, altså tjenestepiger, så kønne som var de kariter, som forskudinder, eller nymfer, ikke også? Hver ved sin side af døren, hvis strålende fløje var lukket. Men som et vindpust svævede hun hen til jomfruens leje, bøjede sig over det skære for oven og talte til pigen, mens hun så ud som en af Nausikas bedste veninder, lige så ung som hun, selv og datter af skipperen Dymas. Så det er en bestemt veninde, som Athene her har udklædt sig som. Ganske som hun var hende, tog Pallas Athene til ordet. Sikke en forsømmelig pige, din mor har fået til datter, som ikke tager sig det mindste af alt sit skinnende linned, altså stof eller sengetøj. Snart skal du jo stå brud, og har brug for prægtige klæder, selv og til alle de kale, der følger dig hjem til din brudgom. Det, sådan noget med at lige få vasket noget tøj, fordi man skal jo gå fint klædt, når man skal tiltrække sig en mand. Det er den slags, der skal til for at få et ordentligt rygte, så at din far og din mor bliver stolte af deres pige. Lad os da så tage på vasketur straks, når morgenen rødmer. Jeg tag selv med og giver dig en hånd, så du hurtigt bliver færdig, siden din unge pigetid er ved at være til ende. Meld sig som bejler, har jo de bedste svende af alle her i fajagernes land, hvor du selv er født og er hjemme. Altså bed du din herlige far om straks, når det dages, altså når solen er stået op, at gøre gikken parat, en slags vogn, med muler spændt for til at køre, bælter og kjoler og skinnende lind til vask i det våde. Du bør jo helst være kørende selv og har ikke nødig at skulle gå. Der er langt til vaskepladsen fra byen. Dermed forsvandt Athenaia, altså en poetisk form af Athena, gudinden med lynende øjne, bort til Olympen. Der siger man, at gudernes evige bolig står urokkelig fast og fri for hylende storme, byer af regn eller sne. Der skinner der sol fra et skyfrit hvælv med en strålende glans. Der er de salige guder bolig og lever i fryd og gammel til evige tider. Der fløj Athene hen fra pigen, hun havde formanet. Opstod Eos, altså morgenrøden, fra tronen af guld, og Nausika vågnede. Op af sin kvægende søvn, altså en godgørende søvn, som gør en godt tilpas, og huskede sin drøm med forundring. Straks gik hun gennem paladsets gemakker til sine forældre, og hun traf både sin far og sin mor derinde i hallen. Hende ved arnen i flokken af tjenestepiger med søblank uld på sin spændende ten, og ham på vej ud af døren, hen til et møde i rådet med vidt berømmende fyrster. Det er altså, hvad henholdsvis moren og faren de lavede. Hvor altså vi hører, at moren hun er i flokken af tjenestepiger, og faren han er på vej ud til møde med en masse VIPs. Som han var indbudt til af de søfartsberømte fajager. Så de er altså kendt for sejlads, de her fajager. Hun trådte hen til sin elskede far og sagde således: "Far, vil du ikke nok godt gøre giggen klar med de fine, rullende hjul? Så vil jeg køre ned med vasketøjssækken og få det vasket i floden. Der er en del, der er snavset. Også du selv må jo helst, når du mødes med dine grænder, altså de store mænd, og skal forhandle med dem, have rene klæder på kroppen. Desuden har du jo også en halv snes sønner herhjemme, to der er ægte mænd, tre der endnu er ugifte svende. De vil have rent tøj på, så tit de går ud for at feste, synge og danse, og det er jo mig, der skal klare det hele." Dermed tager hun for bly, altså for genert, til at nævne sit blomstrende bryllup selv for sin far. Han forstod dog det hele og svarede således: "Nægte dig i vogn, vil jeg ikke, min pige, og ej heller andet. Gå, så skal folkene nok få gikken gjort klar med de fine rullende hjul på chassiset og karosseriet monteret." Det var hans ord, så han er altså vældig, vældig flink, men også sådan, der lidt forstår hendes tanker, selvom hun ikke siger det hele. Det var hans ord, og han lod give besked, og folkene lystrede. De fik den prægtige gik taget frem af sit skur og sat sammen, hentede et muldæselpar og spændte det fast under åget. Ungpigen hentede imens det strålende tøj fra sit kammer. Klæderne lagde hun op i vognens fjedrende fadring, mens hendes mor havde pakket en spondkurv fuld af enhver slags herlige sager, en også på steg, og havde hældt rødvin op i en gedeskins sæk. Og da pigen var oppe i vognen, rakte hun hende en gylden flakon med jomfruelig olie, så de fik mulighed for at smøre sig efter en dukkert. Så tog Nausika fat om sin pisk og de strålende tømmer, knaldede og satte i gang, så seletøjsbjællerne ringlede. Dyrene satte i trav og kørte med tøjet og hende fuldt af en flok til fods af flittige tjenestepiger. Da de var fremme ved flodens henrivende dejlige strømme, hvor der var faste bassiner med rigeligt rindende vande, til at få bugt med selv de mest genstridige pletter, spændte de allerførst, det lyder næsten som sådan en vanish-reklame eller sådan et eller andet, så spændte de allerførst fra og slap deres muldæsen inder, altså sådan nogle femininum af muldæsel, meget sjovt, ned til den strømmende flod på den duftende eng for at nippe saftigt kløver og græs. Så de her muldyr, de skal ned og have sådan noget dejligt at spise, ikke også? Og så tog de tøjet af vognen, ud af vasketøjsposen og ned i de mørke bassiner, hvor de så stampede tøjet om kap mod kummernes bunde. Men da så tøjet var rent og samtlige pletter forsvundet, tog de og bredte det ud på stranden, hvor brændingens bølger, altså den der lyd fra havet, der slår ind, det kalder man brændingen, havde bragt rullesten ind og skyllet dem flunkende rene. Så tog de bad og salvede sig fint med den skinnende olie, åbnede kurven og spiste i græsset på engen ved floden, mens deres vask lå til tørre i solens varmende stråler. Mette og Glade tog så Nausika og hendes piger slørene af deres lukkede hår og spillede sangbold, en eller anden form for boldspil, hvor man også synger. Ligesom, okay, det var Nausika selv, der styrede sangen og dansen. Ligesom Artemis går med sin bue i bjergens højder, i Erymantos' skov eller over Taygetos' tinder. Glad for sin spændende jagt på hurtige hjorte og vildsvin. Alt imens vildnissets nymfer, ægiderysterens døtre, springer og danser omkring, så Leto glædes af hjertet. Over at se, hun er højest og skønnest af alle de andre. Let nok at kende i flokken, om end de alle er skønne. Lige så strålende smuk var Nausika blandt sine piger. Men da det snart var på tide at vende tilbage til byen, med deres muler spændt for og tøjet lagt sammen, bestemte Pallas Athene sig for, at nu skulle der ske noget andet. Helten Odysseus skulle nu vågne og opdage pigen, som skulle tage ham med til fajakernes konge i byen. Hun lod prinsessen kaste en bold til en pige, men bolden blev en forbier og endte i flodens virvlende vand. Alle vinede de højt, og så vågnede den lyse Odysseus. Kom over ende og spurgte sit sind og sit hjerte således. Ak, jeg arme, hvad er det for et folk, hvis land jeg er kommet til? Vilde, brutale barbarer, som intet kender til retfærdighed, eller et gæstmildt folk, der agter på gudernes vilje. Hørte jeg ikke et vin, som er unge forskrækkede kvinder? Nymfer måske, som har hjemme på bjergenes knejsende tænder, eller i flodernes væld, eller moser og saftige enge? Eller måske er jeg nær ved mælende menneskevæsener, altså talende menneskevæsener? Dog, lad mig prøve at kigge og se at skaffe mig vished. Det var hans ord, og så kravlede han ud af sit skyggende kratskjul, brød med sin kraftfulde hånd en bladrig gren af et løvtræ, og holdt den foran sin blottede krop. Han har altså ikke noget tøj på her. Sin blottede krop for at dække sin manddom. Så han vil altså ikke have det ser, Kalorius, de her stakkels piger. Han vil ikke skræmme dem. Og som den bjergfødte løve, der vist på den styrke, den ejer, også i storm eller regn, må på jagt med gnistrende øjne. Og ud efter brølende køer, eller jammerligt brægende småkvæg, eller en springende hjort i skoven, for buen, altså maven, befaler, at den forsøger, om så det skal være i fårenes vinge. Sådan drev bitterlig nød Odysseus ud for at møde, var han end aldrig så nøgen, de fagerlukkede piger. Fæl så han ud, som han stod for kommen og skrækkeligt tilret, og de løb ud i panik på de yderste pynter på stranden. Kun Nausika blev, hvor hun var. Ti Pallas Athene gav hende mod i hjertet, og jo hende frygten af livet. Rolig stod hun foran ham. Odysseus tænkte sig godt om. Skulle han gribe omkring hendes knæ og bønfalde pigen? Og det her det er den meget normale måde, man sådan henvender sig i bøn til nogen. Men samtidig så er der også lige den her ting med, at han vil ikke skræmme hende. Så skulle han overvejer lige sin taktik her, skulle han gribe omkring hendes knæ og bønfalde pigen? Eller med smirrende ord, altså tale pænt til hende, på afstand bede den skønne, vise ham vejen til byen og give ham klæder til kroppen. Og hvad han slutteligt fandt, var tjenligst for ham at gøre, altså det bedste for ham at gøre, var at forsøge med smier på afstand, uden at vække hendes forbitrelse ved at tage fat omkring hendes haser. Altså belagde han straks sine ord med snillelig smier. Altså snillelig, det her dolos, ikke også? Dig, en prinsesse, måske en gudinde, tager jeg om knæet. Så det vil sige, at han står på afstand, og så bruger han det her udtryk om at tage hende om knæet, men han står stadigvæk på sikker afstand, ikke også? Så han laver sådan en kombination, ikke også? Er du gudinde af dem, der bor på det høje Olympen? Da er det Artemis selv, ægidebeherskerens datter, som jeg må ligne dig med i skikkelse, højde og skønhed. Han sammenligner hende altså med Artemis, gudinden Artemis. Er du af menneskers slægt, som bor og bygger på jorden? Trefold lyksalig er da din far og din værdige moder. Trefold lyksalig hver eneste bror. Deres hjerter må altid varmes af fryd og svulme af glæde, så ofte de ser dig. Sådan et lille rent skud, være med i sangen og dansen. Han mener altså, at hendes familie var meget lykkelig for at være i familie med hende. Sådan et lille rent skud. Dog, den mand vil jeg kalde lykkeligst af alle. i verden, som det forundes at få dig for prægtige brudekøbsgaver. Så det er en heldig person, der skal giftes med dig. Aldrig har jeg dog før for mit øje set magen til skønhed, hverken hos mand eller kvinde. Jeg fyldes af ærefrygt ved det. En gang så jeg på Delos, så skønt et skud af en palme, brydet af jorden mod himlen ved altræet for Føibos Apollon. For også der kom jeg hen med talrige folk i mit følge, under den færd, som for mig skulle rumme usigelige jammer. Altså hans rejse her, inklusive krigen. Ligesom nu stod jeg da i lang tid slået af synet af det, for aldrig var noget så skønt brudt frem gennem jorden. Således står jeg her, stum af beundring, prinsesse, og våger ikke at røre dit knæ, hvor hårdt jeg ellers er nydestet. Altså han er i stor fare, eller i store problemer. Først på den 20. dag i går er jeg undsluppet havet. Alt den tid blev jeg drevet af bølger og hylende storme. Helt fra Ogygias ø, altså Kalypsos bosted. En gud har forslået mig hertil, hvor jeg vel også har ondt at døje. Han tør ikke sætte sit håb for højt i forhold til den her ø heller. Jeg tør ikke håbe, at det er slut, og forinden vil guder beskikke mig mere, altså komme med flere problemer. Derfor, prinsesse, forbarm dig, for du er den første, jeg tyr til efter utallige trængsler, og ikke en eneste anden kender jeg her af de folk, der bor og er herre i landet. Før du mig til deres by, og giv mig en læs til mit læge, altså noget at have på kroppen, noget tøj. Bare den sæk, som du nok havde med, som snavsetøjspose. Må det da guderne skænke dig alt, hvad dit hjerte begærer. Husbund, altså en mand, og velbygget hjem i fordragelighed i familien. Altså sin ro og fred i familien. For der er ikke i verden en større lykke og bedre, end når en mand og en kvinde er ét i sind og i tanke. I deres liv med hinanden til ærgelse for deres fjender. Men deres venner til fryd og dem selv til allermest ære. Da tog den liljebladsfarver Nausika ordet og svarede. Fremmede, siden jeg skønner, du hverken er dum eller ussel, og det er Zeus, der selv giver mennesker lykke og modgang, gode og slette i flæng, til enhver mand efter sit tykke, efter sit samtykke, efter sådan, hvad han ønsker, hvad han synes, gav han vel også dig din, og den må du bære med fatning. Men når du nu søger ly i den by og det land, der er vores, der skal du ikke have mangel på klæder eller andet fornødent, som det er rimeligt nok at give til en hårdt prøvet flygtning. Jeg tager dig med til vores by og fortæller dig, hvem du skal møde. Det er fajagernes folk, der bor og er herre i landet. Og jeg selv er prinsesse, den gave Alkinoers datter. Hans magt er det, der giver fajagerne styrke og hæder. Derpå råbte hun højt til de flætningeyndige piger. Piger, kom her. Hvad flygter I for ved at møde en fremmed? Tror I måske, det er en, der er kommet hertil som en fjende? Men der er ikke den mand i live, og bliver det ej heller, som ville anstige her i fajagernes land for at bringe krig over landet, så højt vi er elsket af himlens guder. Så langt væk over havets evindeligt brusende bølger bor vi, og får ellers ikke besøg af menneskevæsener. Han er en skibbruden mand, en stakkel forvildet på havet, som vi må tage os af, for fattige flygtninge kommer alle fra Zeus, og for dem er den ringeste gave en rigdom. Byd da den fremmede gæst på noget at spise og drikke. Giv ham et bad i floden, et sted, der er skærmet for blæsten. Pigerne satte da mod i hinanden, og kom som de skulle, fandt et sted, der var læg, og bragte Odysseus til sæde, der som Alkinoers datter, Nausika, havde beordret. Så lagde de linned og kjortel og kappe frem ved hans side, kom med den gyldne flakon med jomfruelig olie til kroppen, altså noget jomfruolivenolie, man kan smøre sig med, når man har været i bad, og så bød de ham ud for at tage sig et bad i de strømmende vande. Da tog den gave Odysseus til orde i flokken af piger. Piger, gå I nu kun væk, og lad bare mig selv om at skylle saltet af mine skuldre og smøre mig ind i den fine olie. Min hud har i lang tid været alt salve foruden. Bade mig, mens I ser på, vil jeg ikke. Jeg føler, det er pinligt, sådan at blotte mig helt i et flor af flagrende piger. Det var hans ord, og de gik og forklarede Nausika grunden. Så tog Odysseus da bad i det smult henrindende åvand, skyllede skuldre og ryg for de skorper af salt, der var på dem, vaskede havskummet ud af skæg og hår på sit hoved, Da han var ren overalt og salvet på kroppen med olien, trak han i tøjet, han fik af den pur unge pige som gave. Da gjorde Alfreders datter Athene ham større at se til, og gav hans skikkelse højde og hul og lod fra hans isse lokkerne falde i krøller som blomster på hyacinter, som når en smed, der har lært hos Hephaistos og Pallas Athene, så han er mester i kunsten og frembringer prægtige værker, kyndigt indlægger sølv med fornemme guldornamenter, gød hun over hans hoved og skuldre for underlig charme. Så han gik ned på stranden og satte sig der for at vente, strålende, herlig og skøn. Og ungpigen så ham med undren. Så hvis I lægger mærke til, at Athene er god til at udklæde sig selv, men hun er dælendulme også god til at udklæde andre. Og her der har hun givet Odysseus de bedste forudsætninger for at få noget hjælp, fordi nu ser han altså bare brandgodt ud. Derpå gav hun besked til de fletninge yndige piger. Hør, hvad jeg siger jer her, mine liljearmede terner. Ikke enhver af de guder, der bor på Olympen, har villet afskære sådan en mand fra at nå til Fajækernes kyster. Før så han ud til at være en uanselig stakkel. Nu er han skøn som de guder, der råder i himlens højder. Må det så herlig en mand engang kunne kaldes min husbund og feste bo i vort land og ønske at blive her altid. Byd sådan fremmed gæst på noget at spise og drikke. Således lød hendes ord, og de lystrede villigt og hurtigt og dækkede op med mad og med drikke for helten Odysseus. Da gik den prøvede helt i lag med at spise og drikke med appetit, for han havde jo ingenting fået i lang tid. Men Nausikas plan gik ud på andet og mere. Straks fik hun hele sin vask lagt sammen og læsset på vognen, lod sig de hovstærke dyr spænde for og stod op i deres fæding, kaldte med venlige ord på Odysseus og sagde således. Fremmede, rejs dig nu op og følg med på vejen til byen, så jeg kan tage dig med til min far. I hvis hus, jeg er sikker på, at du træffer de fremmeste mænd af alle fajager. Gør, som jeg beder dig om. En tåbe er du jo ikke. Mens vi er ude på landet og menneskers møjsomme marker, der skal du følges på ilsomme fjed med flokken af piger efter min vogn. Så det vil sige, at han skal gå bag ved vognen sammen med hendes tjenestefolk. Og jeg kører den vej, som I andre skal vandre. Men når vi nærmer os byen, om hvilken der knejser en ringmur, og de to havne, der ligger foran den til højre og venstre, bliver der en snæver passage, og langs den ligger der skibe oppe på stranden, for der har enhver en plads til sit sejlskib. Der er der også et torv omkring et flot Poseidon, altså en Poseidon-helligdom. Kranset af søjler af marmor på podiets kvaderstens grundmur. Der gør man alt det klart, som et veltjæret skib har fornødent, tove og skinnende sejl og glat afhøvlede åre, da jo fajagernes lyst ikke står til bue og pile, men til at sejle for vind eller åre i hurtige skibe, som de med stolthed og fryd lader krydse det grågrønne havdyb. Så altså et sejlagsfolk, det har vi allerede nævnt, ikke også? Disse folks sladder og snak vil jeg ikke sky for at blive skive for spot. Så hun har ikke lyst til at være målskive for byens sladder. For folk her i landet kan godt være frække. Skulle en ringefødt kal træffe på os, siger han bare. Sikke en høj, flot fyr, Nausika der kommer hjem med. Hvor har hun samlet ham op? En fremmed, hun nok tager til ægte. Enten er det en mand, forlist på sit skib, hun har reddet. En, der er langvejs fra, for i nærheden bor her jo ingen. Eller kan hende en gud, der har hørt hendes brændende bønner, stige ned fra sin himmel og lover at have hende altid. Altså en gud, der gerne vil være sammen med et menneske, en menneskepige. Det har vi vist hørt om før, ikke også? Det er et held, at hun selv kan gå ud og hitte sig en husbund andet steds fra, når hun nu er for fin til at tage sig en landsmand, en af de mange og brave fajager, der ellers har bejlet. Sådan vil snakken nok gå, og mit rygte ville tage skade. Jeg ville også forarves på piger, der optrådte sådan, og lod sig se med mænd bag ryggen på deres forældre, før deres brudefærdsfest var holdt og offentligt fejret. Fremmede, lyt til det ord, jeg nu siger dig, for min fader hurtigst muligt skal hjælpe dig at få lykkelig hjemfart. Lige ved vejen ser du en lund af herlige popler, altså nogle poppeltræer, hvide af tæne. Den grænser en kilde og livlige enge. Der har min far som fyrste sin jord og sin blomstrende vingård. Lige så langt fra vores by, som en råbende stemme kan række. Så ikke så langt i virkeligheden. Der skal du sidde og vente en stund, til vi andre er kommet ind gennem porten og hjem til den gård, hvor min far har til huse. Når du formoder, vi er nået frem og er der hjemme, da skal du gå til fajagernes by og spørge om vejen hen til min fars, den gæve Alkinors prægtige kongsgård. Let at få øje på er den, og vise dig vej kan den mindste smådreng uden besvær. Der er ikke noget så herligt hus i fajakernes by som Alkinors prægtige bolig. Når du er inde i huset og over den hegnede gårdsplads, går du da direkte ind gennem det tal, til du kommer frem til min mor. Hun sidder i lyset fra arnen med blå-hvid uld på sin spændende teen. Vidunderligt dejlig at skue. Foran en søjle, og bag hende sidder der flittige piger. Foran min mor er der rejst en trone til far, hvor han sidder stolt som en gud og drikker sin vin af et guldrandet bager. Ham skal du blot gå forbi. Det er vores mor, du skal lægge armen om knæet på for at få en lykkelig hjemfart. Hurtigt og let, hvor langt din hjemmen så ej ligger borte. For bliver hun dig god og venligsindet af hjerte, der har du lov til at tro på, at du på ny vil se dine kære. Nå til dit elskede fædrene land og din højenluftsbolig. Hold nu op, det var da de fedeste råd at få overhovedet. Det er altså Mutti her, der har bukserne på. Nå, det var Nausikas ord. Og hun jo med snerten af pisken dyrenes frem, så de satte i gang fra de ristlende strømme. De ville frem i en fart med hurtigt travende hovslag. Hun holdt tøjlerne stramt, så at pigernes flok og Odysseus kunne nå med til fods. Hun sparede på brugen af pisken. Solen gik ned, og de kom til den herlige lund, der var viet til Athenaia, altså poetisk form af Athene, og der gik Odysseus ind for at vente. Derinde bad han da straks til Aigis herskerens datter, det er også Athene. Hør mig, Tritogeneia, det er også Athene. Kronierens mægtige datter, det er også Athene. Nu hvor det gælder. For før var du døv for de bønder, jeg bad dig, da jeg blev knust på havet af bølgernes knusende hersker. Und mig at finde fajakernes folk barmhjertige imod mig. Det var hans ord, og hans bøn blev hørt af Pallas Athene. Men åbenbart sig ville hun ikke af agt for sin farbror, jordens ryster Poseidon, hvis had til den seje Odysseus aldrig før kunne slukkes, end når han omsider var hjemme. Og her slutter stykket, så jeg vil skynde mig at sætte jer fri igen. Tak fordi I lyttede så længe.